темите са ми външна политика, правна комисия, отбрана и сигурност, кибер сигурност, транспорт и може би да забравям нещо или конституционна така. Актуалната тема в момента обаче е Шенген и ще ми позволите да започна с нея. Поведението на редица западноевропейски държави не е изненада, никакво. А много е смешно и много двулично и лицемерно, когато хора или държави и правителства, които не контролират собствената си територия, ни говорят за сигурност и за корупция, говоря за Нидерландия, говоря за Швеция, но на територията на тези държави има квартали, в които тяхната полиция не влиза, за да не бъде бита в добрия за тях случай. Те ни говорят за това, че България няма изградена система за сигурност, има корупция. Корупция има навсякъде. А това няма съмнение. Причините България да не бъде и Румъния да не бъдат част от Шенген са чисто икономически. И това е интереса на техния транспортен бранш, от това нашия транспортен бранш да не има конкурент. Това също е хора, които спонсорираха и платиха пакета мобилност. Държат България и Румъния 11 години след извън шенгенското пространство. Не знам, от Франкфурт ли идват? Гледайте на прибиране камионите. Всеки четвърти е с румънски номер, всеки пети е български. Каква повече политика да води българското правителство, да закрие всички свои фирми? Може би. Целта на тези хора е една. Бизнеса да се премести да плаща данъци в Западна Европа. След пакета мобилност, няколко десетки малки и средни български фирми се преселиха с данъчна регистрация в Белгия, например. Аз мога да ви заведа да покажа гаражите. Това означава, че те вече карат с шенгенските номера, не чакат по граници, но плащат данъците в Белгия, а не в българската система. Тоест български първи, български данъци не отиват в България, отиват там. Там е целта, нищо друго, нищо различно. Не се лъжете. Всеки четвърти камион, както казах, ще видите, че с румънски регистрационни табли, всеки пети е с български. Ще видите Дискордия, ще видите ПИМ. Много. Това е основната причина. Нищо друго, нищо различно. Чисто икономическо. По отношение на това, да българските правителства са виновни, може и това да се обсъжда, но мен ако питате, не е това основната причина. Това оправдание. Но това оправдание показва две неща. Първо, Европа в лицето, в съзнанието на тези хора тук отдавна е на много скорост. Има стара Европа за тях и има една периферия от досадници като нас, източно и централно европейски държави, чиято задача в това уравнение е да се стремят към работите, които са средно и ниско престижни платени. Тоест да се върти тази тяхна икономика и работните места да се закупуват тук. След като им се провали опита с това да привлекат сирийски инженери да работят в германската икономика, защото дойдоха други хора, ще продължават да попълват с периферните държави. И това се случва. Така че това е причината на Шенген. Нищо друго и нищо различно.
А ще бъдем ли?
Съмнявам се в подозримо време. Мислих си, че заради натиска Хърватска да бъде част Шенген, която има много силно, Хърватска е много силно лоби в лицето на Австрия и на Германия. Няма какво да се лъжим. Хърватска е доста по-европейска държава в менталитет и в икономика, пък да не говорим изобщо. Така че тук обикновено гледат да затворят един процес преди започна следващия, тъй като България и Румъния са 11 години изпълнили техническите критерии. А не са приятели си, мислих, че по тази причина, след като Хърватска най-вероятно ще присъедини сега, мислих, че ще направят някакъв компромис, няма да направят компромис. Много хора ни казваха, че само Нидерландия ни била спирала, не се лъжете, това не е вярно. Нидерландия е формата, но това няма да стане без да има споразумение негласно зад затворени врати с други държави.
А няма ли да ни разделят сега с румънците, примерно да приемат румънците, а ние да оставим?
Възможно е. И това е възможно. И това е възможно. И това е възможно, но пак ви казах защо. Защото за тях целта беше на... Говорихме за Дунав мост, местната корупционна среда и ядка, 70 км разстоянието между София и между Русе и Букурещ. Една голяма част от русенските фирми имат интерес да имат бизнес в Букурещ. Това е голям град, 1,5 милиона. Пари могат да се изкарат много. Значи още дневно население вероятно. Това означава, че много русенски фирми могат добре да работят в този по-голям пазар. Понякога там се чака 12 часа с 70 км. Пеша ще отидеш. по-бързо, отколкото да чакаш това. Същите са опашки на Хоргош, когато влизаш в, от Сърбия в Унгария. На кулата опашката обикновено е до на разклона за Мелник и за Петрич. Така че, от една страна е този икономически интерес, от друга страна е разделението, на което ви говорих, което е абсолютно видимо на, на централна част, на ядка и на периферия, която трябва да попълва работните места. Всичко друго, европейски ценности, солидарност, тези всички неща нищо не значат. По времето за Македония...
Как стана така, че те имат, те си направиха лоби, дърватите дойдоха доста на Съюза, ние не можахме 11 години да изградим
лоби. Въпрос на, на интерес на Германия и на Австрия. Германия и Австрия са хърватското лоби. Самите хървати и като икономика, и като манталитет, и като политическо поведение не са много част от Балканите, честно казвам. Те са тази част от Австро-Унгарската империя, която има своето наследство и историческо, и, и историческо лоби.
И имаме исторически връзки с Германия.
Имаме исторически връзки с, по-скоро с други части на света, за съжаление. За мое съжаление.
Беше се говорило за преди време за мини Шенген между България и Румъния. И ако този се случи, те просто няма да имат шанс да се случи и България.
Всичко друго е... Вижте, мини Шенген и каквото и било, всичко това ще бъде ерзат на цялата, на, на каквото и да е. Или има едно икономическо пространство, което е свободен пазар, така че да може да има равна конкуренция, или го няма. В момента ние търпим, как да кажа, за нас щети от свободния пазар, от гледна точка на това, че всеки, който иска нещо да работи да продава в България, големите вериги магазини идват, продават на по-ниски цени, печелят пазарен дял от българския пазар, но ние не можем да работим, транспортният бранш не може да работи равно на, на конкурентно в, в Западна Европа. Тоест, за нас има свободен пазар, който ни казва да, конкуренцията е хубаво нещо и затова вашите малки магазинчета затварят, защото бори се с Лидъл, ако искаш, просто нямаш шанс. Обаче, от друга страна, когато ти трябва да работиш, давам пример с транспортиране, как те не може да взимаш хляба на нашата. Ето това е Европейския съюз в едно изречение. И вижте темата с Македония. Те...
Добре,
любима е болна за мен.
Щях да те питам. От една страна искат разширение бързо и влизане на Македония, възможно най-бързо. От друга страна и всички се лобират.
Всъщност никой не иска, никой от тях не, не прави сметка Македония изобщо да е член на Европейския съюз. Според мен. Това, което е в главата в момента, това, което е в главата е политиката на президента Макрон, който се смята за някакъв архитект на бъдещия Европейски съюз и на преначертаването. В тяхната глава Европа изглежда така. Държавите основателки и Германия в тесен Шенгенски съюз. Централна и източна Европа, периферия, която е съюза, ама не съвсем. Има пълните задължения, ама не всички права. И един кордон от държави кандидати за членство, които ще следват модела на Турция следващите десетилетия да водят някакви преговори. Как си представяте, примерно, да завършите архитектурата по приемането на Западните Балкани с, да речем, държава като Босна и Херцеговина? Или отношенията между Косово и Сърбия? Те няма как да бъдат разрешени в обозримо бъдеще. По много причини. Страшно много причини, част от които са породени от дипломацията и политиката на западните държави, защото има държава Босна и Херцеговина, съставена по този начин, заради Дейтонското споразумение, което беше направено така, че част от западните лидери да имат лостове за влияние навсякъде, и в Прищина, и в Белград, и в Баня Лука. И от тази причина държава като Босна и Херцеговина на практика няма. И не може да има. Тази държава, ако бъде оставена без финансирането на Европейския съюз, няма да минат и 24 часа и те ще хванат за гушите. В момента, между другото, големия разпад вътре дори не е между босненските сърби, които са изцяло проруско прокси и пробелградско прокси, а е вътре в федерацията между бушняци и хървати. Тъй като бушняците използват много превратно така написания, либерално написани устав на Босна и Херцеговина, че дори когато трябва да се избере хърватин, те предлагат и налагат човек, който не е избран от хърватите, за да ги представлява тях. Така че Босна и Херцеговина държава такава няма, тя се издържа само от данъците на всеки един от нас. Отношението между Косово и Сърбия никога няма да бъдат разрешени по този начин. Виждате, че дори скандала с регистрационните номера не може да намери своето разрешение. сърбите ги задължават да носят, когато влизат в Сърбия, да бъдат с номера, на които пише Космет, който е сръбското название на Косово и Метохия. Косоварите от своя страна, за мен с основание, искат държавата им да има едни регистрационни номера, защото все пак, ако ще бъде държава, това са символи на държавността, дори малки, но все пак, както документи за самоличност. Отново тук е, между другото, е сянката на белградската и по-скоро на руската политика да люлее нещата на Балканите, така че да няма някаква особена сигурност. Така че мини Шенген няма да има, на въпроса, който някой зададе. Да, мини Шенген няма да има, а и да има какво от това. И разширението ще бъде такова. Тези вътре си правят тяхното пространство шенгенско. Даже забелязвате, че преследвайки така нареченото върховенство на закона, който е чисто политик. Ако говорим за върховенство на закона, който би било, би трябвало да означава това, което означава правото, което поне аз съм учил като студент, това означава равно, общо, бързо и непредубедено правосъдие. А тук от върховенство на закона се разбира вече политик. Те ти казват, ако ти не приемеш, например, промяна в своя семейен кодекс, формата на брака, ти нарушаваш върховенство на закона. Не, това не е вярно. Защото нашия семейен кодекс го прави българският законодател. Той е избиран от кого? От всички нас българските граждани. Ако българският гражданин, ерго българският законодател реши, че трябва да промени по някакъв начин семейния кодекс, добре. Това е, както се казва, силата на мнозинството. Но не може това да бъде условие за нещо друго. Не може някой да ти каже, ние ще отпускаме фондове на тези, които следват нашата форма на политика. Защото като пуснеш това, утре ще трябва да пуснеш и нещо друго. Утре ще трябва да се съгласиш, че върховенството на закона означава и нещо друго. Трето и пето. Така че под формата на върховенство на закона или под лозунга върховенство на закона, тук се налага вече политика, която е много агресивна. И тя е агресивно насочена срещу национални държави. Например, казват, ами не може Полша да решава кои съдии да бъдат в нейния конституционен съд и кои да не бъдат. Като имате преди, че в Полша, примерно, въпрос с съдиите е въпрос на лустрация. На съдии, които имат комунистическо минало, служили са в комунистическите служби. Тук вече казват, не може, тия съдии нас не харесват, защото са те са проводници, да речем, на някаква форма на политически решения. Така че, тук сблъсъка става много по-голям въпрос Шенген. И много ясно се вижда, че за добро или за лошо, все повече и повече Европейската комисия се опитва да вземе в ръцете си юздите на европейската политика и да се превърне в правителство. Над национално федерално правителство. В доклада, който предстои за разширяването, има скандални текстове. Има текстове, които казват, че трябва да отпадне принципа на единодушието при разширяването на съюз. Това означава, че група държави могат да взимат решения в ущърб на някоя държава, ако сметнат, че това по някакъв начин им е изгодно. Което прати в момента. С Шенген това правят. Остатък една Холандия, на която изобщо не им пука. Какво е българското правителство? Изобщо не им пука. Една Холандия да си държи вътрешно-политическите интереси, тъй като и в Холандия, и в Швеция, и в Австрия има партии, които казват не на разширението, ние не искаме никакво разширение, не искаме никакъв Шенген. Списнани. Но защо политически България и Румъния? Много е просто. Защото и Швеция, и Холандия, и Австрия имат огромен проблем с миграцията и с вписването на новите мигранти в тяхните култури. Когато се разходите из Виена, когато се разходите из Столхолм, из Малмио, из Нидерландия, където искате, ще видите големи групи от хора, които по никакъв начин не се вписват в местните общества, правят каквото си искат, но понеже стои този комплекс за вината на западните общества, те не могат да ги посочат да кажат, бе, ние не искаме мигранти, защото тези мигранти идват от Алжир. Значи, за да бъде виновен мигранта, той трябва да бъде бял, ако може е християнин, ако може е източен православен, още по-добре, ако може да от Европа, супер! Този идеал е, който може да бъде посочен, защото не е мюсюлманин, защото не е от арабски произход, защото не е от някъде, където се носи вина. Не е лесно да кажеш, тия са виновни. Кои сте там, тия на края на Европа, ние спонтаняци, имаме българи, румънци, те са виновни. Те са лошите мигранти. Защо? Че вие да сте видяли българска наркобанда в Швеция? Ми не сте. Но мога да ги посоча, кои са тези наркобанди, които тероризират и замерят с гранати. Там е малко като на война. Даже доста. Обаче, от сегашния дневен ред, от сегашния политически дневен ред, човек, който дошъл от Африка, от Близки изток, не може да бъде виновен. Но трябва да има някой виновен и те нали ще си посочат, казват, не искаме България и Румъния, защото ще дойдат много мигранти, хайде де. то който иска вече отишъл. Който иска да работи в Холандия, който иска да работи някъде, работи. Българин и румънец. Други са причините. Така че това е големия сблъсък тук и той ще продължи точно по този начин.